Du lytter til P1.
Trods alle moderne digitale muligheder, så kan det indimellem føles, som om der ikke er tid nok i døgnet til at holde sig bare nogenlunde orienteret om, hvad der foregår i verden. Radio 4 sender nyheder sådan 7 timer om dagen live. Aviserne pumper nyhedshistorier ud i et væk. Der er adskillige platforme bare i det hus, hvor jeg sidder. Det er podcast er sjældent kortere end en halv time eller sådan noget per afsnit, og så er der alle de andre kanaler, der gerne vil have vores opmærksomhed. Hvad vi vælger at bruge vores tid på, er helt afgørende for, hvad vi ved om verden og samfundet. For det der med at være velorienteret, hvis man bare læser en avis med morgenbordet, så ser en tv-avis om aftenen, det er jo noget fra en helt anden tid. Og det med, hvad vi egentlig bruger vores tid på, det er på en måde tema i denne uges udgave af Tabloid. Maja Senior, velkommen til Tabloid.
Tak.
Du er min medvært i dag. Mm-hmm. Har du nogen fornemmelse af, hvor meget tid du bruger på mediejournalistikforbrug sådan om dagen og om ugen?
Jeg bruger meget. Mm. Altså, jeg starter normalt med P1 klokken 6, og så kan den sådan set køre til omkring klokken 5. Så det er også fordi, jeg har tinnitus, så jeg har brug for, at der er noget, der kører hele tiden. Men så er det jo nogle programmer, man bedre kan lide end andre.
Ja.
Men jeg har det stort set kørende hele tiden, og så tjekker jeg nogle aviser i løbet af dagen, og nogle gange bliver jeg rasende over, at der ikke er sket noget nyt, og så ender jeg med at tænke, men det er jo på en måde også meget rart, at der ikke er sket noget.
Ja, det er jo nogle gange faktisk meget rart, at der ikke er sket noget. Du er selv journalist, har været det i vel en 3 års tid, ikke sandt? Ligesom mig. Du har især været skrivende, altså på Politikken i gamle dage. Du har været på magasinet Eurowoman i rigtig mange år. Reportager, klummer og så en hel stak bøger, som rigtig mange nok har stiftet bekendtskab med. Og så her i sommer, så sprang du pludselig ud som radiovært på P1 med serien Ramt af Kærlighed.
Kærlighed er mange ting. Man kan elske sine børn, sin kæreste, sine venner, sin hobby, sin hund eller noget, som andre overhovedet ikke forstår. Jeg hedder Maja Senior, og jeg er journalist og forfatter. Og på en eller anden måde er jeg altid vendt tilbage til at skrive om kærlighed. Både når det gik godt, og når det slet ikke gik.
Programmerne, der er 5 afsnit, de handler om forskellige variationer over temaet kærlighed, fra det med at finde en at elske til det med at miste en, man elsker, for eksempel forældre til demens, handler et afsnit om. Og de tager alle sammen udgangspunkt på en eller anden måde i dig selv. Og så kom jeg til at tænke, altså da vi var unge og blev journalister, så lærte vi, at det var helt forbudt at sige jeg nogensinde, når man lavede journalistik. Hvad er der sket?
Ja, men det kan også være svært, og altså, det er jo sådan en doseringsspørgsmål, fordi jeg kan selv få for meget af det nogle gange. Jeg kan huske, for nylig læste jeg en nekrolog, hvor journalisten startede nekrologen med, jeg husker en gang, hvor jeg havde sådan, lige her handler det faktisk ikke om dig.
Og, dem var der rigtig mange af, da Lise Nørgaard døde. Der lavede et helt program om det, faktisk.
Er det rigtigt?
Om, at rigtig mange af nekrologerne om Lise Nørgaard, de tog udgangspunkt i journalisternes egne oplevelser med Lise Nørgaard.
Men jeg synes, at man gør det jo egentlig også, hvis man laver et portrætinterview til skrift. Sådan så det ikke er et forhør. Altså, det er jo mærkeligt, hvis man tager ud til en eller anden, og så jager man bare 400 spørgsmål lige i hovedet på personen. Det skal jo helst være en samtale. Og det er jo klart, det er noget andet, når man laver radio, fordi så kommer det jo med. Altså, når det er til skrift, så kan man jo tage sine egne dumme betragtninger ud. Her kommer det jo med.
Ja.
Men jeg synes heller ikke, det gør så meget, at man giver noget af sig selv. Fordi nogle gange kan det jo godt få den anden til at åbne lidt mere op for sluserne.
Jo, og det gør jo, at jeg som lytter, når jeg lytter til dig, jo også føler, at jeg følger med dig eller lærer dig at kende.
Og det kan jo, altså for eksempel at tale om forældre med demens, så synes jeg, det giver meget god mening, hvis man selv oplever det, og man så interviewer en, der har oplevet det samme. Og så kommer der en ny omgang, hvor jeg blandt andet har interviewet Jeanette Varberg om kærlighed og sex i vikingetiden. Der kan jeg jo ikke give så meget af mig selv.
Dog ikke.
Så gamle
er vi. Så gamle er vi ikke. Nå, men hvornår kommer det?
Det kommer der om nogle uger.
Nå, okay. Altså, Ramt af Kærlighed hedder serien. Man må på DR Lyd, hvis man vil finde de 5 første, og så kommer der øjensynligt noget mere. Det vil jeg se frem til, Maja Senior. Den næste time, der må du sige, jeg er lige så tosset, du vil. Du må stille spørgsmål, du må mene noget, du må alting. Det er jo, fordi du har al den erfaring og faglighed i journalistikken, som du har, at du er medvært hos mig. Så velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. vi skal begynde med at tale politik og politisk journalistik. Og jeg så forleden en på X, der skrev, hun så meget frem til, om jeg i den her uges udgave af Tabloid ville forsøge at skabe et overblik over den rullende historie om Moderaterne og deres sekretariat. Har du fulgt med i den historie?
Ja, det har jeg.
Kan du følge med i den historie?
Nej, jeg synes, hjulene på klovnebussen kører rimelig hurtigt lige for tiden. Men jeg har fulgt med.
Jeg synes, det er virkelig svært at gennemskue, hvad der har været, hvor der er journalistik, og hvad er spin, og hvem har hvilke roller. Og det er som om, vi stadig mangler at høre fra hovedpersonerne.
Ja, man mangler at høre. Jeg.
Og så er der nogen, der bliver fyret, og så er der nogen, der ser op, og så er der nogen. Altså, Lisbeth Knudsen, som har været chefredaktør adskillige steder, og også jo nyhedsdirektør i Danmarks Radio i en årrække. For 14 dage siden skrev hun en klumme i Alting om den her sag, hvor hun skrev, at nu måtte nogle af de her medarbejdere simpelthen stå frem, så vi kunne ligesom få et bedre indtryk af, hvad det handlede om. Og ellers så måtte vi videre fra den sag. Har hun ret i det?
Jeg kan godt forstå, hvad hun siger, men det er jo, så er det jo den gamle, så er det jo ligesom med MeToo, at det er ofrene, der skal stille sig frem. Det er jo faktisk dem, der har det sværest.
Ja, det er selvfølgelig.
Så det er jo noget at bede om, hvis man er ret ødelagt af at have været på en arbejdsplads.
På en arbejdsplads, voldsom. Ja. Det er ikke slut endnu, men jeg synes, det er svært at have ligesom meta-overblikket over journalistikken i det, så i Tabloid kommer det altså til at vente. Vi vender os mod et andet debatindlæg, som blev bragt i Jyllandsposten i sidste uge. Kære redaktører, kan I ikke gøre det lidt bedre, lød overskriften. Det var underskrevet af dig, Benny Engelbrecht. Velkommen til Tabloid.
Tusind tak for invitationen.
Det er meget, meget sjældent, der er politikere med i den her udsendelse.
Jeg er også meget... Jeg er meget
du er den anden. Ja. Så må du se, prøve at gøre, så du ikke bliver den sidste, ikke?
Jo, det er store byrder, der ligger på ens smalle skuldre.
Det er jo det. Din partifælle, justitsministeren, har også været med en gang, så det, du kommer efter ham. I det her debatindlæg, så besværer du dig over, at der i det samlede danske mediehav kun blev skrevet én artikel om den debat, I havde i Folketingssalen ved første behandling af finansloven den 10. september. Ja. Mens der i samme uge blev skrevet 33 artikler om debatten mellem de to amerikanske præsidentkandidater, Donald Trump og Kamala Harris, som i øvrigt var samme dag.
Ja. Inden for samme døgn, i hvert fald. Det var om natten, hvor vi havde finanslovsdebatten i løbet af dagen.
Ja. Hvad var det, den danske offentlighed gik glip af, fordi der ikke var referater fra Folketingssalen i medierne den dag?
Ja, jeg kan jo selvfølgelig sige min glimrende ordførertale, men i virkeligheden så handler det jo meget lidt om mig, og det handler meget lidt om regeringen. Fordi jeg ser på det her med det perspektiv, at regeringen havde jo masser af opmærksomhed, da der var pressemøde omkring fremlæggelse af finanslovsforslaget i slutningen af august. Finanslovsdebatten er det tidspunkt, hvor resten af Folketinget har mulighed for at kunne blive hørt.
Og her mener du debatten som debatten i Folketinget?
Lige præcis.
Man kan jo også bruge debatten sådan bredere, ikke?
Jo, men det er der, hvor man for eksempel i oppositionen har mulighed for at fremlægge sin egen synspunkt, og dels om finanslovsforslaget, men selvfølgelig også, hvad man kunne forestille sig at tage med af prioriteringer, når vi skal forhandle finanslov. Og historisk set, så har den debat været en debat, hvor der har været rigtig meget opmærksomhed. Hvor man som finansordfører skulle være klar til at stå op fra den tidlige morgenstund og være klar på at stille op til jo også nogle måske nogle gange lidt hårde test, især hvis man sad i regeringen til at kunne tage imod. Og derfor så er noget af det, man er gået glip af, det er jo så præcis at få muligheden for at høre de partier, som ikke sidder i regeringen, om hvordan de forholder sig til finanslovsforslaget. Og det mener jeg er et demokratisk problem. Og måske, at jeg ved jo, at der er nogle af mine kolleger fra de andre partier, som ikke sidder i regeringen, som synes, at det var meget godt, at jeg skrev det der debatindlæg. Men jeg tror måske også, at det er meget godt, at jeg tillader mig at sige det på egne vegne. Men jo selvfølgelig også, fordi jeg kan ikke klage over, at regeringen og især finansministeren og økonomiministeren ikke har fået opmærksomhed, fordi vi har fået masser af opmærksomhed på. Ja, lige præcis. Ja. Men det er jo vi risikerer en skævvridning, hvis det bliver sådan, at det kun er, hvis der bliver sagt noget, altså for nu at sige det lige ud, noget helt weird i en finanslovsdebat, at det nogensinde finder vej til medierne. Det skulle gerne være sådan.
Den pointe har du også i dit debatindlæg, det vender jeg lige tilbage til. Ser du, jeg har aldrig været Christiansborg-journalist, det har du heller ikke været, Marius?
Nej.
Så jeg har spurgt en hel stribe af kollegerne, som beflitter sig med den slags, blandt andre Elisabeth Svane og Chris Kjær Jensen fra henholdsvis Politikken og Berlingske, om det, hvad de siger til det. Nu skal du høre.
Ja, så jeg hører telefoner på.
Ja. Yep.
Benny Engelbart har jo ret derhen, at vi får lidt af i salen. Men når det ikke var særlig relevant at dække den her finanslovsdebat, som jo er første behandling, så er det jo, fordi den kommer ganske kort tid efter, at finansloven er fremlagt, og vi kender partiernes positioner.
Den bliver jo dækket på anden vis, bare fordi vi ikke står og dækker, live-dækker og transmitterer fra folketingssalen. Det er jo ikke det samme, som at vi ikke dækker debatten. At den bliver dækket endda meget intens, at vi taler sådan live-blogs, eksperter, politikere, hurtigt rullende nyheder, dybde og perspektiv. Vi dækker den fra alle ledere kanter, debatten om finansloven. Men det er korrekt, at vi sidder ikke og live transmitterer, når Benny holder sin tale nede i salen. Det gør vi ikke.
Hvorfor ikke?
Altså, fordi igen, debatten har været der i halvanden uge på det tidspunkt.
Så jeg synes, Benny Engelbrecht, han har nogle pointer. Jeg synes bare, det er et rigtig dårligt eksempel, han har valgt.
Hvad tænker du om det, Benny?
Jamen, jeg synes jo, at...
Vi havde faktisk diskuteret, og da vi talte sammen forleden, sagde jeg også til dig, jeg kan godt, selv uden at være politisk reporter, nogenlunde juste mig frem til, hvad der har været af hovedpointer fra de forskellige partier.
Men det er jeg faktisk ikke enig i. Altså, jeg tror faktisk, at det er de færreste, der er gået op for, at konservative godt vil have, at der bliver brugt færre penge til vores kommuner. Og det kan jeg jo selvfølgelig sige med mit socialdemokratiske synspunkt. Det kunne jeg da godt tænke mig, at der var nogen, der lagde mærke til, især fordi der er nogle af de konservative borgmestre, som efterspørger flere penge til kommunerne i modsætning til deres moderparti.
Jo, du er med på, men, vi er ikke et politisk debatprogram.
Men der er jo
masser af opmærksomhed på det konservatives politik, da de så for nylig havde deres landsråd og fremlagde, hvad de gerne vil osv. De skal jo nok blive spurgt. Det er bare ikke der, hvor I står og taler med hinanden, at journalisterne synes, at nu er det, der skal være dagsordenen.
Men jeg er faktisk ikke enig i, at det er blevet afdækket særligt tydeligt. Jeg synes, vi har fået... Altså, i den mediedækning, der har været af finanslovsforslaget, har der været en markant overvægt af repræsentation for regeringspartiernes synspunkt. Og det kan jeg jo være glad nok for. Altså, jeg kan da være glad nok for, at da vi så stod i debatten i Folketingssalen, og der ikke var nogen opmærksomhed overhovedet for noget presse, altså endte det jo med, at da finansministeren så gik på til sidst i debatten, så fik han færre spørgsmål, end jeg fik som ordfører. Altså, det kan vi da ikke være ked af som regering, så tænker vi, nå, så kommer vi tidligt hjem den dag. Men sandheden er bare, det er jo ikke sundt for demokratiet, hvis der ikke er en bevågenhed om, hvad der foregår i det, som er det vigtigste rum, uanset hvordan man vender og drejer det. Og det er nu engang det, som er den officielle, formelle debat, den behandling, som vi har af en finanslov.
Altså det spurgte jeg jo mine kolleger om, ikke? Og de siger nej, fordi vi har en flertalsregering, eller I har en flertalsregering, og der, hvor det bliver interessant, hvem går med, hvem får mad af den forhandlingsreserve, der er osv., det er jo ikke noget, der bliver afgjort nede i salen, det bliver afgjort i forhandlingerne. Men og som Elisabeth Svane sagde, det er først efter efterårsferien, så skal vi nok interessere os for substansen. Men hvad I står og siger i jeres præfabrikerede taler nede i salen, de synes simpelthen ikke, det var interessant.
Nej, men her bliver jeg så nødt til at... beklageligvis, men både Elisabeth Svane, som jeg holder meget af, hun er utrolig dygtig og har en lang hukommelse, bliver lige nødt til at minde om, hvordan det var i den periode, hvor Anders Fogh Rasmussen var statsminister i Danmark fra 2001 og frem. Der var jo de facto en flertalsregering. Alting var de facto aftalt på forhånd mellem daværende VK-regering og Dansk Folkeparti. Det var der ingen, heller ikke nogen journalister, der var det mindste smule i tvivl om. Og så kan man bare sige, hvordan dækkede medierne finanslovsdebatten, første behandling dengang, på en helt anden, markant anden måde. Og hvis man ikke tror på mig, så kan man jo spørge nogle af de, der var finansordfører for regeringspartierne dengang. Det var helt andet opmærksomhed.
Jeg har spurgt nogle af dem, som har dækket det dengang, og de siger, for det første, så er der pillet rigtig meget politik ud af finansloven. Det er sket under den nuværende finansminister, hvor man i nullerne havde mere alle mulige andre aftaler, som lagt ind over. En anden sagde, man flyttede faktisk for en del år siden den her debat, sådan som den kom til at ligge, før folketingsåret jo overhovedet er åbnet i oktober, men meget tæt, altså i september, kort efter, at den er fremlagt inden 1. september. Tidligere lå den senere, fordi man synes, at man vil gerne sprede debatten ud. Så, Majsenor, du vil spørge om noget.
Jamen, jeg vil bare spørge, hvad du tænker af forskellen? Altså, hvad er der sket?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det jo et spørgsmål om, og her er jeg også nødt til at dykke tilbage i den bog, jeg skrev i 2017 sammen med journalist Flemming Sørensen, min storebror, altså, at vi er gået fra et for en mediedækning af politik, som handlede historisk meget om en referering af, hvad der blev sagt og hvad der skete, til i højere grad at være spotdomsjournalistik og være en, et kommentatorkøbing, også noget, som i øvrigt har været dækket ganske fint i det her program over af flere omgang. Altså at langt, langt mere er nu overladt til, at der er nogle politiske kommentatorer, som skal udlægge teksten, frem for at man stiller spørgsmål til os politikere og laver svar.
Du får det til at lyde som om, og du siger det jo også, du nævnte det også lige før, det står også i dit indlæg, at skal det virkelig være sådan, at man skal sige noget helt, jeg tror du sagde weird,
ja.
På dansk ekstremt, ja. For overhovedet at komme til ord efterhånden. Det spurgte jeg også Chris Kjær Jessen om, hvis jeg kan finde klippet, så skal jeg spille det for dig. Han siger sådan her.
Ja, jeg synes, dansk politik fylder utrolig meget i mediebilledet, og det gør det på stort set alle medier. Jeg synes, det er fantastisk, fordi jeg er nørdet omkring det og interesserer mig for det, og selvfølgelig også med til at arbejde med det professionelt til daglig. Men jeg kan ikke se, at man som politiker har svært ved at komme til ord. Det kan jeg simpelthen ikke.
Jeg synes jo også, at jeg kan finde politisk debat, som handler om, at I i den grad kommunikerer, hvad I mener på alle jeres egne digitale platforme. Her, det er alvide vegne. Der er et væld af debatter og programmer, og også selvfølgelig, som du siger, analyseprogrammer, tv, radio osv. Jeg synes, I er over det hele.
Men er det sundt for den demokratiske samtale, at der ikke er nogen, der holder øje med, hvad der bliver sagt? Derfor, trods alt det væsentlige, er, nemlig at i en folketingssal. Altså, jamen, undskyld mig, men...
Men det gjorde det.
Jeg må sige, at jeg bliver virkelig bekymret på demokratiets vegne, hvis det ender et sted, hvor en debat i Folketinget bliver ligegyldig. Og det er det skråplan, vi er på vej ud på. Og
jo, men det spurgte jeg dem om. Jeg har spurgt alle de, og det er ikke kun Svane og Jessen, jeg har spurgt adskillige om det, og sagt, hvordan kan I vide, der ikke sker noget interessant, hvis I ikke er der? Så siger de, prøv at høre, man kan jo følge med. De sidder på deres kontor, de har folketings-tv kørende, men de kan læse referat, de følger med, og de har jo også kilder, for eksempel sådan en som dig, som måske nok vil sige, nu skal I den underlige med høre, hvad de konservative har sagt, prøv lige at komme ned. Altså, de er fuld med, men de synes ikke, der blev sagt noget interessant. Måske fordi I tænker, når journalisterne er her ikke, så vi behøver heller ikke gøre os rigtig meget umage med, hvad vi står og siger, fordi der er alligevel ikke nogen, der hører det.
Men lad mig tage et konkret eksempel, så, og nu skal jeg nok lade være med at angive kilden til det, fordi det bliver jeg nok nødt til at lade være med. Men en af vores medarbejdere talte med en journalist på en af redaktionerne, som netop havde fulgt med, og nu indledte jo med et af regeringspartierne, Moderaterne, de besværligheder, de har haft. Et af de spørgsmål, der blev stillet til Henrik Frandsen, som finansordfører, han er også gruppeformand for partiet, det handlede om noget med arbejdstid, og om der eventuelt kunne være nogle elementer af opgavebortfald, som hang sammen med de problemer, der var med altså, arbejdsmiljø hos
det,
Moderaterne.
Det synes I skulle stå og diskutere, mens I diskuterede finanslov?
Det var sådan et lidt skævt spørgsmål, kan man sige.
Ikke? Ja,
og tændheden er, at Henrik Frandsen jo fik svaret fint og afvæbnende på det, men den pågældende journalist på det her medie sagde så, at det var det tætteste vedkommende var på, og begyndte at skrive en artikel fra finanslovsdebatten. Men, og det, synes jeg, er et meget godt eksempel på, at det netop er de her ekstreme ting, som så finder vej igennem. Og ja, man kan godt sige, at det måske er en lille smule nørdet, hvad der foregår i en finanslovsdebat,
det de siger, det er ikke, at det er fordi, det er nørdet. Det er fordi, de for det første har gnasket det totalt igennem i forbindelse med udspillet fra regeringen, og derudover, at de kender godt alle de andre positioner. De synes ikke, det var interessant.
Lad os så tage den ene.
Og mange
artikel.
Af dem siger, vi ved godt, Benny Engelbrecht synes, det er vældig interessant. Han er også finansordfører. Men for os andre er det faktisk ikke særlig interessant. Vi skal nok vende tilbage til finansloven, men lige den dag, det var simpelthen ikke den dag, det var jer, der handlede om.
Nej, men altså, lad os så tage den ene artikel, der blev skrevet, som Christina Jun fra nichemediet MB Økonomi skrev. Det handlede om, at der er borgmester, som er bekymret for, om de 2,5 milliarder, som de blev tilført i likviditetstilskud, om det ville være noget, de rent faktisk kunne få lov til at bruge, og det svarede finansministeren direkte på.
Yep.
Det var en fuldstændig relevant historie, som et hvilket som helst medie kunne, som havde bare haft en, altså bare fulgt en lille smule med, kunne have skrevet.
Den historie lavede de så den dag, jeg tænker, at der er masser af andre journalister, der ville kunne lave alle mulige andre dage. Der er jo trods alt et par dage til, I skal vedtage finansloven.
Men det er jo bare relativt sjældent, at en oppositionspolitiker, i det her tilfælde SF's finansordfører, stiller det skarpe spørgsmål som jeg synes var fuldstændig relevant på vegne af en hel masse borgmestre landet over til finansministeren, og finansministeren svarer.
Mm. Det, og så og kan man sige... Nu, og prøv at, jeg tror, det bliver svært for vores lytter at følge med, men hvis man gerne vil høre hele debatten, så ligger den jo stadigvæk på Folketingets side. Man kan gå ind og høre
det, gør den.
Det hele. Ja. Jeg vil bare lige til allersidst. Majse, du vil spørge om noget, inden vi siger farvel til Benny?
Nej, men jeg vil bare sige, at det andet, du skrev dit indlæg, det der med, at det efterhånden er... altså de gakkelakkede citater, der at du skrev ikke gakkelakket, men det, jeg tænker også, der kommer en træthed snart, altså fordi man klikker på et eller andet absurd udsagn, og så tænker man, hvad skal jeg bruge det til? Altså,
men ja, det der jeg, står for lige at få citatet her, det hedder, for nu at være helt ærlig, så kan jeg da frygte, at vi ender med et lige så lavt debatniveau i Danmark, som man ser i USA. Ikke fordi danske politikere har ønsket om at bringe debatniveauet ned, men fordi det åbenbart kræver ekstreme udtalelser at få danske medier til at lytte med. Mener du virkelig det, eller er det måske netop sådan en lidt harsk ekstrem udtalelse, som så i hvert fald fik dig i tabloid?
Altså når jeg i første omgang overhovedet begyndte at overveje det her, så er det dels fordi jeg selv har skrevet en bog om det på et tidspunkt, men også fordi jeg tilfældigvis så de tyske nyheder, Tagesschau, i slutningen af ugen, som beskæftigede sig med den tyske finanslovsdebat, som er, altså det kan godt være, at vores finanslovsdebat er kedelig, det er den tyske i den grad, men de valgte at dække det, og Tagesschau er jo trods alt det medie, der svarer til den danske TV-avis, som er sendt siden 1952, så der er jo altså også bare et lille element af noget så gammeldags som public service i at formidle, hvad der sker, og jeg må igen sige, det her, det handler ikke om mig, om regeringen, vi skal nok få masser af taletid, men vi er også bare nødt til at sande, at der er også andre end regeringen, og de bør også have ret til at komme til ord.
Men man kan jo så frygte, at det er noget, der synker ret hurtigt på netavisen, ikke? Fordi, altså, hvis der ikke er nogen læser...
Det var der jo også flere af de politiske redaktører, jeg har talt med, der siger, at vi har jo også en forpligtelse til at bringe noget, som vi faktisk tror, et vores lyttere, læsere og seere bliver klogere af, og noget, som de faktisk gider læse. Og vurderingen, jeg ved, du har en meget kort journalistisk praksis i dit arbejdsliv, Benny.
Mange år tilbage.
Men ikke noget sammenligneligt med, hvis jeg lægger alle dem sammen, jeg har spurgt. De siger, det her... Det er simpelthen ikke interessant. Men til gengæld... skal vi ikke overlade til redaktørerne?
Jo, men det er rigtigt. Men redaktørerne bliver jo også bare nødt til at lige at overveje, om de altid skal vælge, at hvis en politiker siger, er I helt sikre på at gøre det rigtigt, altså træder de altid ind i den rolle, der er totalt forsvaret, og siger, at man må...
Det var ikke det, de gjorde. Jeg har spillet for dig, for eksempel Elisabeth Svane siger, at du har en pointe, det er bare et dårligt eksempel.
Ja.
Men ved du hvad? Det skal jeg nok lade gå videre til dem, hvis de ikke har hørt tablet i dag.
Vi kan for eksempel lade det gå videre til Knud Brix, ikke? For Ekstrabladet.
Ja, men vi skal ikke stå og tale om nogen, der ikke er.
Du kan også starte alt, hvad du siger med, jeg troede, jeg skulle dø. så kommer den.
Godt tip, Martin Jord.
Nå, jeg troede, man skulle starte alt med jeg.
Tak, fordi du lagde vejen forbi tablet
af DR i dag.
God arbejdsløst.
Ja, i lige måde.
Vi skal fra politik til politiet, for NSK, altså National Enhed for Særlig Kriminalitet, de har slæbt journalist Carsten Norton og podcastplatformen Podimo i retten for at få fingre i en lydoptagelse, der blev spillet i den podcast, Carsten Norton laver sammen med journalist Christoffer Eriksen, der hedder Banderelateret. Det var en udsendelse fra den 26. juni.
Min navn er... Jeg har fået at vide, at jeg er efterlyst i en større narkosag, som min lillebror er anholdt som bagmand. Det har jeg egentlig ikke så mange kommentarer til, fordi jeg ikke aner noget om de andre anholdte eller om sagen.
Navnet er bippet ud i den udgave af Banderelateret, man kunne høre der den 26. juni. Klippet har Norton og Eriksen, altså de to journalister bag programmet, fået tilsendt via en mellemmand fra den 41-årige mand, der udtaler sig her. Han er efterlyst af politiet, fordi han, og som han siger, hans lillebror, er mistænkt for at være bagmand i en større narkosag. Og efter at have hørt den episode af Banderelateret, så vil NSK altså gerne have fat i lydfilen. Det har Carsten Norton, journalisten, sagt nej til, fordi journalister af princip jo ikke udleverer råbånd og den slags materiale til politiet, blandt andet med henvisning til kildebeskyttelse, og derfor er sagen nu på vej igennem retssystemet. Ført af dig, specialanklager Rasmus von Stam, velkommen til Tabloid.
Tak.
Tak, fordi du vil være med os her i dag. I første omgang, der fik du ikke medhold. Byretten afviste for nylig at pålægge Podimo at udlevere den her lydfil til politiet. Og nu er I så på vej i landsretten, har jeg forstået.
Det er rigtigt.
Hvorfor vil I gerne have... Jeg ved godt, det er en større straffesag, narko-efterforskning I er i gang med. Men kan du fortælle, hvorfor I gerne vil have den her lydfil?
Jeg kan ikke komme ind helt konkret på, hvad det er, den skal bruges som, men vi har en vurdering af, at det kan være et afgørende bevis i forhold til at bevise, der er bagmand til en meget stor indsmugling af narkotika i form af kokain.
Yep. Men I kan jo høre, hvad manden siger i radio eller i podcasten.
Det er rigtigt.
Og ved I ikke, hvem han er?
Jo, vi har en god idé om, hvem han er. Men for mig er det ikke så afgørende, om jeg ved, hvem han er, eller om politiet ved, hvem han er. Det er afgørende for mig, det er, om jeg kan bevise, hvem det er, der taler.
Og det er derfor, du gerne vil have lydfilen uden det her bip, hvor han siger sit navn?
Ja, lige præcis.
Okay. Jeg synes jo, hver gang vi har de her sager, hvor politiet gerne vil have udleveret materiale fra journalister, altså er det ligesom den samme forestilling, vi ser opført hver gang, vi skal i byret, landsret, højesteret, og journalisterne siger nej, og kildebeskyttelse og noget. Sker det nogensinde, at I får lov? Altså, at retten siger, det skal udleveres, og så får I det?
Det er der nogle eksempler på.
Hvad har været det sidste?
Der har været en sag, tror jeg, fra 2021 omkring noget Robert TV 2.
Ja, du nævnte den for mig, da vi talte sammen forleden, Rasmus von Stam. Det var optagelser lavet med skjult kamera på et plejehjem i Aarhus, hvor, så som jeg forstod det, politiet gerne ville kunne se, hvem de medarbejdere, som måske gjorde noget ulovligt, hvem de var. Det ville man gerne kunne se på billederne. Der blev man dømt til at udlevere materialet, ikke sandt?
Jo.
Mm. Men der er jo også eksempler på, at det ender modsat. Altså, at retten siger, nej, vi kan ikke pålægge journalisterne at udlevere det her. Og omvendt, hvis nu den her sag går til højesteret, og du får medhold, at journalisten skal udlevere materialet, og han så siger, nej, jeg vil ikke. Hvad så?
Ja, det er jo man som udgangspunkt er forpligtet.
Jo, men hvis man siger, jeg vægter min beskyttelse af kilder og så videre højere end at skulle gøre, om man så må sige, politiets arbejde. Hvad sker der så, hvis man nægter?
Jamen, så kan der jo blive tale om en straf. Men altså, jeg mener jo ikke, at det er en rigtig præmis at sætte op, fordi politiets arbejde, det er at indsamle beviser. Og her har man fået øje på et bevis, og så prøver man at indsamle det. Så politiet gør sådan set sit arbejde her.
Men du siger, så kan der komme en straf, hvis Norton, og så, som jeg forstår ham, og hvis I som kender ham, så kunne jeg godt forestille mig, at han ville fastholde, nej, vi udleverer ikke det her materiale. Hvad er det så for en straf, man risikerer?
Jamen, det kan jo enten være en bøde eller en fængselsstraf.
Ja, for altså, det ved jeg ikke meget sådan noget. Kan du huske det fra journalistuddannelsen? Så fik man videre, så kunne man i sidste ende blive smidt i spjæld, og så kunne man få lov at sidde der, indtil man udleverede eller sagde kilden.
Eller også var det chefredaktøren, der fik balladen også. Kunne det være?
Ja.
Men jeg tænker, hvad nu, hvis man simpelthen ikke magter alt balladen og siger, at det har jeg slettet? Hvad vil der så ske?
Det vil sandsynligvis også være strafbart, fordi så har man bortskaffet bevismateriale.
Men hvis man ikke ved, det er et bevis på forhånd, det indgår jo en del af et program.
Det er klart, så er det ikke strafbart. Men hvis man bortskaffer det på nuværende tidspunkt, så mener jeg, at man har en ondt tro omkring det.
Okay, så vil I gå efter det?
Det vil vi nok vurdere, hvorvidt vi skulle. Ja. Det er ikke noget, vi har afgjort på forhånd. Nu prøver vi jo egentlig bare at bruge de værktøjer, vi har for at indsamle beviser. Og det er jo at spørge folk, om de kan udlevere det. Hvis de ikke ved det, så har vi mulighed for at gå rettens vej, fordi der er nogle regler på det her område. Den følger vi.
Ja, men er det vigtigt for den store efterforskning? Fordi det, udefra set kan det godt lyde som noget, der er måske en lille smule spild af både tid og ressourcer at slæve de her journalister hele vejen til højesteret for at få en lydfil, hvor de siger, at de har spillet hele optagelsen. De fik små 2 minutter tilsendt, og de har spillet det hele i deres program. Det eneste, der ikke er med, det er der, hvor manden ser sit eget navn.
Ja, det er vores vurdering, at det er et afgørende bevis, og at beviset står meget stærkere, hvis man også hører vedkommende sige sit navn, og dermed identificerer sig selv som en del af den her straffesag.
Altså et bevis på, at han er den, som du mener at vide, han er, men som I gerne vil kunne bevise, at han er.
Lige præcis.
Og det her menneske opholder sig altså stadigvæk et sted i udlandet og er efterlyst, så jeg har ikke fundet ham endnu?
Det er også rigtigt, ja.
Okay. Har det noget med det at gøre? Er der noget i optagelsen, som vil kunne lede jer på sporet af, hvor han er henne?
Nej.
Så
det tror jeg ikke. Der er jo alene hans navn, og det tænker jeg ikke, at jeg afslører noget omkring, hvor han er henne.
Nej, okay. Rasmus von Stam med specialanklager ved NSK. Det var pænt af dig at bruge tid på at være med i tabloid i dag, og I skal videre i landsretten og muligvis i højesteret. Så kan det være, at jeg vender tilbage.
Det skal du være velkommen til.
God arbejdslyst.
Jo, tak. Hej.
Hej igen. Det er tid til etisk efterkritik, skrev journalist Eva Ejstrup forleden i Politikken efter en uges dækning af angrebene i Libanon, hvor elektronisk udstyr blev forvandlet til små bomber. Og siden er regulær krig kommet endnu tættere på, op mod 500 dræbte, 1600 sårede i Libanon. Men det Ejstrup hæftede sig ved, var det sprog, journalisterne brugte om angrebene i sidste uge. Det blev kaldt sofistikeret og dygtigt, innovativt, originalt, James Bond-tricks, og som hun skriver, forsiden af New York Times hed, beep, beep, boom. Maja Senor, har hun ret i, at der var lidt for meget fascination og begejstring i omtalen af de her bomber, som sårede vældig mange mennesker?
Ja, det synes jeg, fordi jeg synes pludselig, der var mange, der var rigtig fascineret af, hvad der foregik, og det var jo også exceptionelt og mærkeligt. Men det var som om, man glemte alle dem, der mistede synet. Eller hænder.
Livet, ja.
Fordi man blev så fascineret af, at det kunne lade sig gøre.
Jeg tog det med, fordi vi skal tale mere om krig nu, ikke det aktuelle, der foregår i Mellemøsten. Snart tværtimod, vi er i det historiske hjørne. Dokumentarfilmserien i 6 afsnit Velkommen til Frontlinjen fik premiere på DRTV i den her uge, og jeg bad dig om at se den, selvom du endelig helst var fri. Hvorfor vil du helst ikke se det?
Jeg har tænkt meget over, at jeg faktisk har det, som jeg havde det, da jeg var teenager og lå og bad til Gud om, at der ikke måtte komme atomkrig. Og så er det som om, at der var nogle år, hvor enten har jeg fortrængt alting, eller også har det ikke været så slemt, som det er nu. Jeg har fået lidt flossede nervespidser af at høre om krig og doom and gloom. Så jeg kan faktisk være sådan en, der ikke kan... Jeg kan ikke høre radioavisen i høretelefoner, for jeg vil simpelthen ikke have det mast ind i min sjæl, hvad der foregår af krig i verden.
Er det noget andet, hvis du bare hører det på din radio i køkkenet, eller ja, læser det i avisen?
Så kan man... Og jeg ved godt, altså, det er jo ikke mig, der har været udsendt eller har mistet nogen i krig. Men det er et spørgsmål om man på et eller andet tidspunkt simpelthen har brug for en pause fra ulykker.
Den fik du så ikke, fordi du var en artig medvært og sat dig. Mm-hmm. Så du har set de 4 af de 6 afsnit, ikke også? Hvad synes du om serien, som jo er et historisk kig ind over 3 års dansk krigsindsats?
Det, jeg fik ud af den, det var, at der var utrolig mange af de her tidligere soldater, som troede, at de kunne gøre en forskel, og som virkede sådan ret reflekteret, hvor jeg meget tit kan have det sådan med krig, at det er mænd, der puster sig op, og mænd, der sender mænd i krig, og og der, hvor kvinder kommer ind i billedet, det er, når de enten bliver voldtaget, dræbt eller mister deres børn. Det er en mandeverden, som jeg ikke, som jeg har syntes var uforståelig, og pludselig, når man hører de her tidligere soldater, så forstår jeg dem lidt bedre.
Mm. Velkommen, filminstruktør Anders Riis Hansen.
Tak skal du have.
Det er dig, der har lavet filmserien Velkommen til Frontlinjen. Skal det handle om, at vi forstår dem lidt bedre, din serie?
Ja, men må jeg ikke lige indskyde først, at det er rigtigt. Jeg er filminstruktør, men jeg har også haft 2 meget, meget stærke kræfter.
Det er rigtigt.
Laurits Nansen og Malie Hovøer med på holdet.
Som så, i det hele taget er et kæmpestort hold. Det kommer vi tilbage til, Anders.
Lige præcis. Ja. Jeg skal så lige have et spørgsmål igen. Jeg var mest optaget af det.
Det kender jeg godt. Mest optaget af sig selv, ikke?
Nej, det var de 2 andre, jeg var optaget af.
Om det er det, der er meningen, at vi skal forstå dem lidt bedre, altså soldaterne?
Det er jeg da kun glad for, fordi jeg synes hver eneste gang, at man skildrer mennesker og folder dem ud for hele Danmarks befolkning, så skal vi da forstå dem, vi møder. Men jeg håber også, at man skal forstå, ikke at forsvare, men man skal forstå Taliban-krigen, man skal forstå de mujahidiner, som valgte at bekæmpe os i henholdsvis Irak og Afghanistan. Så hele vejen rundt har jeg da et håb og et ønske om, at man forstår det, som har deltaget i det her.
Og måske skal jeg lige sige til dem, der ikke måtte have set serien endnu. Den handler om i rundtal de tre store krige, som danske soldater har været udsendt til de seneste tre årtier, altså på Balkan i 90'erne, i Irak i 0'erne, og så ja, i små 20 år i Afghanistan indtil 2021. Og flere af de medvirkende i din serie har været udsendt i alle tre krige. Og så har Danmarks Radio jo rundt om, at serien fik premiere den her uge, jo sat spørgsmålet om vores krigsdeltagelse, den aktivistiske udenrigspolitik osv. til debat i løbet af ugen, siden den kom. For eksempel onsdag, der var det emnet for debatten i P1-debat, hvor vært Gitte Hansen har besøg af brigadegeneral Charlotte Wettke. Hun er også med i din serie. Og så lyder det sådan her i debatstudiet.
Hvis du kigger på de tre krige samlet set, var det så det hele værd?
Altså, jeg har været udsendt alle tre steder, og det er jo et umuligt spørgsmål at svare ja eller nej på. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg synes, de gange, jeg har været udsendt, har det givet mening for mig. Jeg synes, jeg har kunne se et formål med politikernes beslutning om at indsætte danske soldater, både efter 9-11, i særdeleshed i Bosnien. Og jeg kan også godt forstå argumenterne, der var på bordet dengang, hvor vi gik ind i Irak i 2003. Absolut. Så overordnet set har det givet mening for mig. Det er også noget af det, jeg har brugt meget, meget krudt på nede i Afghanistan 2007. At samle soldaterne og tale med dem om, hvordan det er, det større billede ser ud, eller så ud på det tidspunkt. For selvfølgelig holdt vi hinanden i hænderne, da en af mine soldater blev dræbt, og var enige om, at det her er fandme ikke det værd med udråbstegn. Men så skulle vi jo videre. Vi havde en opgave, vi skulle løse, og det gjorde vi. Og det gjorde vi godt.
Anders Riis Hansen, er det den historie, den konklusion, som din serie viser, det som brigadegeneralen siger her?
Jeg synes, den viser meget andet. Først og fremmest, så synes jeg, at den viser, altså skildrer gennem tre årtier et af de mest dramatiske kapitler, som vi alle sammen har været igennem. Altså et af de mest voldsomme kapitler i nyere dansk historie. Og så kan det godt være, at Balkan ligger lidt langt væk, men det har været et meget voldsomt kapitel. Det andet, som jeg synes, at serien viser, det er jo også det store gab, der er mellem den politiske virkelighed og så den virkelighed, som soldaterne møder. Så det er i virkeligheden det, der er, synes jeg, at det jeg håber, man får ud af denne her serie, at man faktisk ser, at der er en kolossal stor forskel på den fortælling, som politikerne præsenterer hjemme på Christiansborg, og så den virkelighed, som soldaterne møder. Og i den kontekst, eller i den sammenhæng, så kan jeg da sagtens forstå, at hun har skismet med, hvornår er det noget værd, og hvornår giver det mening. For jeg tror også, det er meget vanskeligt at snakke om, er det her værd? Det er jo nogle mennesker, der altså i den grad har været i stand til at være parat til at betale den allerhøjeste pris. Det kan jo være, at det giver mening, men når man lige pludselig betaler den allerhøjeste pris, så tror jeg ikke, der er nogen, der siger, at det var det her værd.
Men var det spørgsmål, du gik i gang med og gik ud og stillede til de mennesker, du har med?
Nej, det første spørgsmål, jeg har stillet, det var jo mere, om det gav mening, eller hvad har dine oplevelser været? Og hvis man skal folde så mange kilder ud, som vi har gjort, ikke? Altså, der har jo været, vi har i hvert fald gennemført 84 interview, og der er 69 af dem, der har fundet vej, så er det jo et kolossalt arbejde med ligesom at få dem til at åbne sig og vinde den tillid. Og jeg tror ikke, altså hvis jeg bare var kommet og ringet og spurgt, var det det her værd, så tror jeg ikke, at jeg havde åbnet de her kilder, eller det var lykkedes også at åbne kilderne.
Men nogle stemmer har jeg hørt og læst mig til efterfølgende, har været kritiseret serien for, at det viser kun det dårlige, og det er kun det negative, og sådan noget. Og da vi talte sammen, inden du skulle komme i dag, så sagde du, det er jo også den der måde, der bliver lavet journalistik ud af det. Altså, at det du har lavet er film, dokumentarfilm, og så kommer der derefter en journalistisk bearbejdning, som er det, vi laver i nyhedsudsendelser, debatprogrammer og sådan noget.
Jamen, det handler egentlig mest om, at jeg synes, det er lidt ærgerligt, hvis Ole Kværnø og Charlotte Wettke og I og
for sig også. Det er to brigadegeneraler, der er med.
Ja, tidligere brigadegeneral Ole Kværnø, som også har været altså NATO-chef for god regeringsførelse i Helmand, Charlotte Wettke, som har deltaget i alle tre krige, og ikke mindst Jesper Helsø, som har været forsvarschef fra 2002 og 2008, eller indtil 2008, hvor det for alvor var voldsomme krige. Der har jeg bare en oplevelse af, at jeg synes ikke, at man yder dem tilstrækkelig retfærdighed, hvis man bare siger, at 30 års krigsdeltagelse har været en fiasko, og det kan bare hældes ud med badevandet. For sådan mener jeg ikke selv, at det bliver fremstillet i serien, og jeg tror heller ikke, at vi er tro mod dem, som har udtalt sig. For der synes jeg faktisk, at der er der ikke nogen tvivl om, altså at de danske missioner, det kan da godt være, altså at enkelte missioner, der er ikke nogen tvivl om, at soldater har haft brutale oplevelser, oplevet hele FN's afmagten i forhold til FN-systemet. Men når det er sagt, så er der ikke nogen tvivl om, at der er kæmpestor forskel på de krige, og så de meget, hvad skal vi sige, politiske værdikrige, som man indledte i starten af nullerne i Irak og Afghanistan. I Balkan lykkedes det jo faktisk at skabe fred og ro. Altså, der er jo en spændt situation i dag, og der er stadigvæk etniske spændinger, men der er ikke krig, og det lykkedes vel også at forhindre et folkedrab i Kosovo.
Marcia, vil du spørge mig?
Jamen, jeg tænker, at det er enormt interessant, at I har fået for eksempel de irakiske mennesker, I har fået med. Hvordan har I fundet dem, og hvorfor vil de gerne være med?
Jamen, det har også været et større arbejde. Laurits Nansen og jeg, vi dykkede ned i nogle avisartikler, og når vi snakker med soldater, det er egentlig sådan meget af serien også er bygget op. Hvad har ligesom været det voldsomste, eller hvad var ligesom det skelsættende for dig? Og nu spørger du helt konkret til ægteparret, går jeg ud fra, som mister deres søn, og der er også en frisør, som lige pludselig bliver ramt.
Altså i Irak? Ja,
ja i Irak.
Jeg siger lige bare lige for dem, der ikke har set det, at det gælder jo både for det, der handler om ex-Jugoslavien i Irak og også i Afghanistan, at I har medvirkende både civile og militære
pårørende
dem, også fra de forskellige lande, som jeg har det helt som mig, så jeg sidder og tænker, hvordan har I fundet alle de mennesker?
Og det vi så har gjort, det har været i den sammenhæng, at da vi ved fra det her, at der er et tidspunkt, hvor hold 3 falder i baghold i Irak, og der er et slag ved Al-Kurne, og det er også blevet beskrevet tidligere. Og vi ved også, at forsvaret har udbetalt erstatninger. Så på det her tidspunkt, så ved vi jo godt, at det her, det er så afgørende et slag. Det er der, hvor de for første gang altså bliver beskudt i dagslys og bliver lukket ind i byggerierkrig. Ikke? Så af den vej, så har vi så haft researcher, Osama Hababe her hjemmefra, som har været i kontakt med nogle researcher dernede, og så har han været nede og lavet forresearcher, når han kunne finde dem, og spurgt, om de ville medvirke. Så det var lige det tilfælde. Og så er der jo nogen, altså alt muligt andet, hvordan får man talibankrigere i tale, som først bliver vist i afsnit 5 og 6. Det er jo også af samme vej, at man ligesom har haft nogle journalister, der kunne hjælpe os på vej.
Alle, der medvirker, er filmet på samme måde. Jeg tror, det hedder en halvtotal, ikke? Sådan deres overkrop. Og så kigger de direkte i kameraet. Altså, så de kigger direkte på mig, som ser. De er alle sammen interviewet i præcis den samme opsætning. Alle de medvirkende. Hvorfor det?
Fordi at jeg synes ofte, når vi skal det der i gamle dage, da jeg var ung, hed den tredje verden, og nu hedder det globale syd. Hver eneste gang, vi skal se sådan noget, så er det ligesom sådan lidt hektisk reportage, og vi skal også lige nå at høre. Og hvis vi skal give sådan et stort reflekterende billede af 30 års krigsdeltagelse, så synes jeg, at det har været vigtigt rent konceptuelt eller formmæssigt, at alle skulle skildres lige. Og det vil sige, at en talibanfætter, han skal ikke lige pludselig, eller en talibankriger, han skal ikke lige pludselig filmes nedefra, eller have en særlig vinkel, fordi han er særlig ond. Så det har været et tilstræbt visuelt greb for at give dem den samme lighed og den samme værdighed.
Hvornår i processen beslutter man det, når man skal lave sådan et projekt? Jeg har arbejdet, ved jeg, på det i
siden. I et halvt år.
Ja.
Ja. I den sammenhæng, så er det allerførste, som jeg kastede mig over, eller som vi kastede os over, det var egentlig at finde en soldat, som har deltaget i alle tre krige. Og i den sammenhæng, der holdt jeg nogle samtaler, lavede nogle gåture med Liv, Anders Storuds mor, altså Anders Storud, som er en af de karakterer, som man følger igennem, en soldat, som man følger igennem de alle fem afsnit.
Så Anders Storud var major, og han var kompagnichef i Afghanistan, hvor han blev dræbt i 2007. Og hans historie, helt fra han er barn, og drømmer om det soldat, og til hans begravelse, den bliver fortalt hen over fem afsnit i serien.
Og i den sammenhæng, der har vi jo været i dialog med Danmarks Radio og Filminstituttet, hvordan vil I lave det, hvordan vil I gøre det, og har I overhovedet kapacitet til at gøre det? Og i den sammenhæng, der udvikler vi ligesom de her visuelle greb. I første omgang, altså at sige, hvordan skal interviewene lave? Det er jo ikke første gang, man har set nogen kigge direkte på en seer, når man sidder og ser det. Men det var nogle af de greb, og det blev udviklet undervejs på samme måde, som når man ser nogle af de grafiske animationer af slagene, så er det også noget, vi har udviklet undervejs. Men det har været en lang proces, altså også bare, at det selve, det visuelle greb, det har jo også været igennem 1-2-3 udviklinger.
Den kunne jeg mærke, jeg reagerede lidt på. Altså de der gengivelser.
Altså illustrationerne?
Illustrationerne.
Rekonstruktioner.
Ja, fordi de er helt utroligt pæne. Og de minder mig om at være på Moesgaard, og så er der lavet en film om et eller andet med nogle vikinger, som er sådan æstetisk smukt. Og jeg kan godt se, at det... Altså, hvad skulle I have gjort, men...
Nej, men vi kunne sagtens have
det grimt, men det er meget pænt, altså...
Men jeg synes i virkeligheden...
Er det for smukt til noget så alvorligt, det du mener, Mads?
Ja.
Hvorfor så æstetisk? Det er meget smukke illustrationer, det vil jeg give Mads ret i.
Nogle af dem er måske, altså, men det er jo et æstetisk valg, og det er også en smagsdom, som du kommer med. Jeg synes jo i virkeligheden, at det skaber nogle filmiske åndehuller i en verden, der er mættet af virkelig dårligt mobiloptagelser, DV-optagelser, rystede kameratur, dårlig lyd. Så jeg synes faktisk, at det er tilstræbt i hvert fald, så kan det godt være, at man ikke kan lide det, men det er helt bevidst, at vi ligesom siger, at der skal være ro omkring interviewene, og der skal være en ro og en fascination eller medrivende fortælling i de rekonstruktioner. Og jeg tror, det egentlig, det kan godt være, at der er nogen, der ikke bryder sig om det, men jeg er ikke i tvivl om, at det er det, der er med til at skabe en medrivende fortælling, som ikke bare kun henvender sig til pårørende og soldater, men hvis vi skal have den her samtale, om det har givet mening at være i krig på den måde i 30 år, så skal vi jo helst have en samtale, som sker på baggrund af, at så mange danskere som overhovedet muligt har set serien.
Jeg bliver lige ved de her illustrationer undervejs. De er jo lavet, så jeg blev måske så forført, da jeg så serien første gang, at nogle af dem, der bliver jeg i tvivl, om det er et ægte billede. Altså gud, findes der virkelig et pressefotografi inden fra den kampvogn, lige der, da granaten rammer, eller lige der, da de bærer borgen, forsøger at komme ind på et felthospital. Det er det, der er illustreret de her sort-hvide billeder, som hvor han en lille smule bevægelser, typisk også noget lyd. En, der sigter med en pistol og sådan noget. Er det meningen, at det skal ligne pressefotografier?
Nej.
Eller noget ægte?
Tværtimod, så er jeg ked af, hvis man sidder med en oplevelse.
Men det kan være, det kun er mig.
Det kunne være et fotografi. Det er jo Thorsten Høgh og Anders Hulgaard, som jeg synes faktisk har lavet nogle afsindig flotte, medrivende skildringer af det. Jeg tror, serien havde stået fattig, hvis vi ikke havde valgt de her greb.
Men er der en autenticitet i de billeder, eller det har de bare digtet?
Nej, der bliver ikke digtet. Altså, hvis du for eksempel... skal jeg lige tænke mig om. Altså, nu nævnte du selv, der er en, der tager en pistol. Hvis du ser det billede igen, så tror jeg, at du vil være fuldstændig sikker på, at det ikke er virkelighed. Men det er jo nogle skildringer, som er med til at dramatisere eller at skildre på en medrivende måde det, som i det her tilfælde Niels Agerbæk, som bliver så frustreret over, at han bare kommer ind og afleverer sin døende kammerat Gamborg, og der er ikke rigtig nogen, der vil tage sig af ham. Så det er en måde, altså ikke fordi det skal se lækkert eller pænt ud, men det er jo fordi, at der også har været et stort behov for at fortælle nogle historier, hvor ingen har været. Giver det mening?
Ja.
Altså, præcis for at vise, at her, der har vi ikke været nogen til stede, og det skulle ikke afskæres, bare fordi der ikke var et billede af en journalist eller en soldat.
Fordi det er stadig film. Jo. Det er ikke bare lyd.
Jeg er kun glad for, at det også bliver oplevet, at det har filmiske kvaliteter, for det har også været en vigtig ambition for.
En af de fortællinger, nu nævner du lige her, det er en fortælling fra august 1995 i Kroatien, eller på grænsen mellem Kroatien og Serbien, hvor et danske FN-soldater virkelig kommer i problemer. Og en dansk soldat dør, Claus Gamborg, som var den første FN-soldat, der døde i eks-Jugoslavien. Og den fortælling er netop lavet sammensat dels af de illustrationer, vi lige har talt om, men så også af vidneudsagn, kunne man kalde det, fra en hel række af de soldater, han var sammen med. Og jeg ved godt, vi yder det ikke helt retfærdighed. Min kollega Christian Jeppesen har tilladt sig at klippe lidt smule i det, som er jeres værk, men for at give en fornemmelse af, hvordan historien bliver fortalt. Det kommer her.
Lige pludselig så sidder der en serber med en AK-47 peger ind i bunkeren og vifter os ud, og nu skal vi ud derindefra.
De vil have vores udstyr. De afvæbner os.
Så vi bliver sådan set beordret ind i et lille skur, de har.
Så lige pludselig er der bare stille derude. Udover kamplarmen, men der er ikke nogen, der taler.
Så kan jeg huske, at Claus han siger, at han lige prøver at kigge ud. Og så råber han til os, at de er løbet.
Serberne er væk. Vi har stadig en kroatisk hær, der er på vej op igennem området. Vi har ikke nogen radioer, vi har ingen muligheder. Den post, vi havde, står nu på det tidspunkt i brand.
Så Claus han går ud.
For at sikre så at fortælle, at vi er her, så vi ikke bliver beskudt direkte af kroaterne.
Og der prøver han at tage kontakt til dem ved at markere sig med sin blå hjelm. Og jeg hører, han råber, you and don't shoot, you and don't shoot, to gange. Og så lyder der en ordentlig rabalder. Og så er der stille.
Det eneste, jeg ser, det er en stor sort røgsky. Og med det her naive håb om, at han kan have overlevet det. Men da røgskyen letter, så ligger han på asfalten.
Jeg spurgte ad, hvem det er, der er sygehjælper her i gruppen, og så siger Murphy, det er han. Så siger jeg, hvis du tør, så rend ud og se, hvor slemt det er med Claus.
Jeg løber i hvert fald ud og tager fat i ham.
Vi sidder og kan høre det, at nu begynder det altså at høle og skrige i luften af projektiler, der kommer flyvende.
Ser på med det samme, at selv min virke som sygehjælper kan se, at det her, det er ikke godt.
Så vi ligger jo der og råber og skriger, Murphy, kom ind, kom ind.
Og må så selv søge dækning igen.
Og så kommer han tilbage, og så kan jeg huske, at han siger, at han er færdig. Og så tænker jeg, færdig?
Jeg kan ikke gøre noget for ham.
Man kan høre, at han ligger derude og raller. Og jeg tænker, Møffe, for helvede, han er jo ikke færdig.
Vi har mistet kontakten til Gamborgs gruppe, og beslutter sig derfor, at vi skal genskabe kontakten. Jeg tager min pansrede mandskabsvogn faktisk og kører i fuld hammer ned ad vejen og kører så gruppen i møde.
Der er massen af jer, vi kommer ind på sygehuset.
Der står der, hvor vi kommer ind, der står en kroatisk læge og tager imod. Alle dem kommer kørende ind. Han kigger ned på Gamborg, trækker på skuldrene og farer så videre og vil kigge på den næste, der kommer ind. Og der bliver jeg rasende. Jeg trækker min tjenestepistol i forhold til at sige, hør her, nu gør vi lige en gang mere.
Ikke at han sigte på nogen, men han trak den sådan og holdt den sådan foran, som sagde, nu kan han kraftedme skyde hele bundet. Eller han havde lyst til det, ikke?
Jeg følte en afmagt i forhold til at bare blive ladet i stikken af de andre, også af de kroatiske læger og sige, det er jeres krig. Det er jer, der har bedt os om at komme, og nu slår I vores folk ihjel.
Det er, vi kan kalde det en dramatisering. Det er i hvert fald dramatisk og ulykkeligt. Men er det... Det er jo mennesker, der bliver interviewet og fortæller om noget, de har oplevet. Er det journalistik, du laver?
Det er også journalistik. Og det er først og fremmest dokumentarisme. Og jeg egentlig føler lige, at jeg bliver nødt til at... I forhold til de her dramatiseringer... Det er enormt vigtigt for mig, at det her, det er dokumentarisme. Altså, det er autentisk.
Ja, det er ikke dokodrama, du laver. Nej,
overhovedet
nej,
ikke. Nej. Der har været nogle situationer, men det er jo blevet efterprøvet med flere forskellige... som lige i det her tilfælde, så er der jo tre soldater, der har set det og beskrevet det.
Og der medvirker jo også...
I mange tilfælde har vi jo også taget udgangspunkt i auditørrapporter. Og det vil jo sige, hver eneste gang, at der har været en vådeskudsulykke, eller der har været noget, så har der jo gerne været auditørrapporter, og dem har vi også taget udgangspunkt i. Så det er ikke... Vi har ikke siddet med digtekysen og sagt, hvordan kan vi gøre det her allermest dramatisk. Men der har været situationer og skildringer, som vi synes har været så væsentlige og så vigtige, at vi har taget dem med.
Er der også ting, I ikke har taget med, fordi det kan virke for voldsomt på nogle af de pårørende? Altså for eksempel her, at det bliver beskrevet, at Gamborg ligger og raller. Det vil jeg som pårørende synes var utrolig ubehageligt at få at vide. Altså er der andre steder, hvor I har taget hensyn til folk omkring soldaterne?
Jeg synes selv, at vi har lavet en balanceret og og både etisk afbalanceret fortælling om det. Altså, og det her, det gør man jo ved, at man har en meget, meget tæt kontakt til Gamborgs mor, Rigmor.
Som jo også medvirker.
Som også medvirker. Så det har jo været meget betydningsfuldt for os, at vi har haft kontakt også til de pårørende i de her. Og der er ikke nogen scener, som bliver vist, som de pårørende ikke har set inden.
Anders Riis Hansen, tak for at komme i DR-byen og fortælle om din serie. Velkommen til Frontlinjen, hedder den, som sagt, og kan ses på DR-TV. Det var pænt, at du kom.
Tak skal I have.
Majse Nord, skal du se sidste to afsnit?
Ja, det skal jeg.
Det synes jeg er godt. Jeg synes, det er fremragende. Det må jeg sige som historieundervisning. Tak for at komme og være medvært hos
tak,
mig i dag.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Det var pænt af dig. Tabloid var som altid sat sammen af producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage igen om en uge. Tak for nu.